V-ați întrebat vreodată cum naiba au ajuns chinezii să aibă un asemenea succes economic atât de repede? Pentru că, realist vorbind, cele câteva decade în care China a trecut de la un GDP mai mic decât al unor țări din Africa la powerhouse-ul economic de astăzi, reprezintă doar un flintic la scară istorică. Acest succes se vede astăzi în aproape orice fac, de la electronice la mașini și de la AI la energie regenerabilă și, evident, în tot ce se află între. Iar asta are consecințe. În epoca modernă, cele mai puternice și mai influente state ale lumii au avut mereu și cele mai mari economii. Când Statele Unite au depășit Marea Britanie la începutul secolului trecut, era doar o chestiune de timp până când aveau să-și asume și leadership-ul politic global. În acest moment, în care Occidentul pare dezbinat și oarecum în declin, iar China în continuă ascensiune, întrebarea de mai înainte e și mai acută. Iar un răspuns din ce în ce mai evident pare să fie ăsta. Că în vreme ce vestul este condus de consultanți, contabili, avocați și birocrați, China pare guvernată de ingineri. Da, știu, ar putea părea reducționist, simplist acest răspuns, but bear with me, sau Qing Duo Bo Han, cum parcă se zice în chineză. Probabil cea mai mare deosebire dintre China și restul lumii nu constă musai în diferențele ideologice de felul celor care au caracterizat competiția Americii cu URSS-ul, ci în capacitatea chinezilor de a face lucruri și a le duce la bun sfârșit. China este de fapt un stat ingineresc, care fabrică tot ce poate, versus un vest foarte juridic care blochează tot ce poate. Atât Europa cât și Statele Unite au cohorte de consultanți, avocați, birocrați, contabili, iar ăștia fac parte din explicație. Deci fiți atenți la faza asta demențială care l-are ca protagonist pe faimosul Steve Jobs, care anticipase această problemă încă de prin anii 80 și care se adresa studenților de la MIT într-o intervenție devenită astăzi meme.
How many of you are from manufacturing companies? Oh, excellent. Where are the rest of you from? Oh, how many from consulting? Oh, that's bad.
I rest my case, sau Wo Ji Ang Wan Lu, cred, bănuiesc că pronunția mea e varză. Revenind la subiect, cred că există destule exemple ale capacității Chinei de a face lucruri și așa se explică și motivul pentru care a recuperat rapid decalajul față de vest și este posibil să și depășească Occidentul în cele mai dinamice și mai profitabile sectoare economice. De exemplu, oricine a ajuns vreodată în Shenzhen nu poate să nu se declare șocat de modernitatea sa uluitoare care pare să fie apărut peste noapte. Dar rolul mai puțin vizibil al acestui oraș este cel de centru de inovație, iar asta e adevărata sa forță. Valoarea acestor comunități inginerești, cum e Shenzhenul, e mai mare decât a oricărei companii individuale sau a oricărui inginer în parte. Aceste centre trebuie înțelese mai degrabă ca ecosisteme tehnologice. Și noi am fost acolo, chiar în mai multe rânduri, și mă refer la colegii mei Alex și Nico, iar impresia pe care le-a lăsat-o ceea ce au văzut în Shenzhen a fost una extrem de puternică. Revenind la meme-ul cu Steve Jobs de mai înainte și la ideea asta că producția contează, se pare că vestul s-a trezit cam târziu. Observăm acum atât în SUA cât și în Europa o frenezie de a readuce producția pe sol propriu. Dar nu este exclus ca acest tren să fi plecat deja din gară. Dezindustrializarea pare destinată să continue dacă vestul nu-și va recupera și acest etos al construcției. China pare să fi învățat prea bine lecția occidentală și bate acum Occidentul în propriul său joc. Capitalism, industrie și valorificarea ambițiilor populației sale. Și poate că n-ar fi rău să începem să învățăm și noi câte ceva de la ei. Mi se pare inspirată această discuție în debutul acestui video, pentru că în continuare vom vorbi despre o mașină. Una care provine de la o companie chinezească ce înglobează poate mai mult decât oricare alta acest etos ingineresc. Îmi aduc aminte de un episod al celebrei serii Top Gear de prin 2012. În încheierea acelui episod China Special, ce acum poate fi considerat de-a dreptul profetic, Clarkson, arătând spre un trancarici și apoi spre o mașină chinezească din anul respectiv, zice așa: în doar 5 ani, China a trecut de la asta la asta. Cu această rată a progresului, unde vor fi chinezii în 5 ani de acum încolo? Iar James May întreabă: vom conduce cu toții mașini chinezești în 5 ani? Probabil că da. We are doomed, concluzionează ei. Repet, asta se întâmpla în anul Domini 2012. Well, se pare că n-au fost foarte departe de adevăr. În 2012, compania care produce mașina despre care vom vorbi azi era practic nicăieri, sau cel puțin foarte departe de faima și poziția globală de azi. Și bănuiesc că deja v-ați cam dat seama despre cine urmează să vorbim. Despre BYD sau Build Your Dreams, căci asta înseamnă literele respective. Și cred că sunt puține exemple care să ilustreze mai bine miracolul economic chinezesc decât BYD. Doar anul trecut, BYD au vândut peste 4 milioane și jumătate de mașini full electrice și hibride, dintre care peste 1 milion în afara Chinei. Este în acest moment cel mai mare producător de EV-uri din lume, depășind Tesla anul trecut. Dar în continuare nu vom vorbi despre companie. Am făcut asta într-un clip amplu, fix anul trecut pe vremea asta, iar pentru cei curioși să afle cum a ajuns BYD ceea ce este astăzi, las și un link mai jos în descriere. Prin urmare, nu despre companie vom vorbi în continuare, ci pentru a înțelege cel mai bine cele spuse până aici, vom lăsa produsul însuși să vorbească. Sea-Lion 5 DMI este un SUV de dimensiuni medii, cu o estetică ușor agresivă, dar cu accent pe confort. Designul frontal este numit de BYD Dragon Face și face din Sea-Lion 5 DMI o prezență plăcută și modernă. La o primă vedere, mașina arată interesant, fără să țipe pick me, pick me, dar cei de la BYD încep să imprime și ceva personalitate mașinilor lor și se simte un progres clar de la primele modele, care nu făceau decât să împrumute alte design-uri populare. Sea-Lion 5 nu este nici foarte mare, nici foarte mic. Are 4,83 m lungime, ampatament de 2,71 m și o gardă la sol de aproximativ 15 cm, suficientă pentru a aborda borduri standard sau denivelări obișnuite în București, dar necesită ceva atenție pe drumuri accidentate sau pe șleauri mai adânci, precum cele apărute în urma ninsorilor recente. Adică garda este similară cu ce întâlnim la alte SUV-uri moderne de oraș. Sea-Lion 5 DMI este disponibilă momentan în 4 culori cam uitabile, alb, negru, gri și varianta asta Atlantis Blue, precum la mașina testată de noi. Interiorul este și el ori negru, ori maro, ori alb, deci opțiuni destul de limitate. De asemenea, avem două niveluri de dotare, confort și cel superior design. Versiunea de bază, confort, oferă până la 992 de km de range combinat, iar design urcă peste 1000 de km, la aproximativ 1016, distanță maximă ce poate fi parcursă conform specificațiilor, dacă pornești la drum atât cu rezervorul cât și cu bateria pline. Puterea maximă combinată a sistemului este de 156 de kW, adică vreo 210 cai putere pentru ambele versiuni ale mașinii. Acești cai sunt rezultatul combinației între un motor termic de 1,5 litri în 4 cilindri și un motor electric. În partea din spate, acel D-pillar este colorat în gri deschis și cu un efect ăsta solzos care să potențeze estetica asta de dragon și să ofere totodată și un efect de la de plafon plutitor destul de interesant. Recunosc că îmi plac astfel de contraste sau combinațiile de culori gen two-tone. Adidas-ii cu care vine încălțată versiunea design sunt niște jante bicolore de 18 inci care lasă suficientă grosime cauciucului cât să contribuie la atenuarea denivelărilor. Versiunea testată de noi, top of the line-ul design, vine evident cu niște extra dotări peste varianta confort. Acestea includ scaune frontale încălzite, cameră cu vedere 360 de grade, senzor de parcare față și un charging pad wireless pentru telefon cu o putere de încărcare de 15W. Și pentru că tot am menționat scaunele, cele frontale au reglaj electric. Scaunul șoferului este mai configurabil, cu reglaj pe 6 direcții, full electric, față de cel al pasagerului care se mulțumește cu doar 4 direcții reglabile electric. Consola centrală pare că plutește și are un amplu spațiu de stocare de dedesubt, cam cât să încapă o geantă de dimensiuni medii, fără să încurce pe nimeni la picioare. Tot acolo regăsim și două porturi USB-C, iar pentru pasagerii din spate avem încă două porturi USB-C pentru un total de 4, suficiente deci pentru toate dispozitivele voastre. Volanul a primit și el destulă atenție. Avem un design interesant, cu materiale care se simt bine la atingere și elemente lucioase pentru contrast. Totodată, este populat de shortcut-uri fizice la cele mai importante funcții, ca să nu trebuiască să bâșbui prin meniuri după volum, cruise control, apelare și altele asemenea. Designul planșei de bord este dominat de linii orizontale care se prelungesc spre portiere, oferind o senzație de spațiu amplu. Avem același stil ca și pe volan, cu materiale și finisaje diferite, care imprimă un aspect premium, chiar dacă cu mici compromisuri. Bună oară, deși ai piele vegană pe scaune, care se simte chiar bine, suprafețele din plastic lucios, regăsite prin toată mașina, Miros un pic a compromis, probabil pentru a menține prețul mai jos. Panoul de bord integrează un instrumentar digital de 8,8 inci pentru informațiile esențiale de condus și un ecran tactil de 12,8 care rulează cea mai recentă generație a sistemului de infotainment BYD. Acesta suportă comenzi vocale, conectivitatea Apple și Android și beneficiază de o interfață personalizabilă cu acces rapid la funcțiile principale. Schimbătorul este și el simplu și intuitiv de folosit, mai ales după ce a fost nevoie de 10 manevre ca să intru în cel mai îngust loc de parcare, făcut și mai îngust de zăpada căzută la finalul săptămânii trecute. La capitolul siguranță, BYD au zis da, așa că au îndesat tot ce au putut în această mașină. Să trecem rapid în revistă câteva dintre aceste funcții și capabilități. Cruise control adaptiv și cruise control inteligent, asistență la menținerea benzii de rulare, monitorizarea unghiului mort, control inteligent al limitei de viteză, avertizare la părăsirea benzii și avertizare la coliziune frontală și din spate. Am aici și o mică laudă de adus. Mi-a plăcut că sistemul de avertizare pentru unghiul mort a continuat să funcționeze inclusiv după ce am oprit mașina în parcare. Mi-a semnalat că se apropia cineva, ca să nu deschid ușa, și asta e valabil pentru toate portierele, nu doar pentru cea a șoferului. De asemenea, sunt disponibile funcții precum recunoașterea semnelor de circulație, prevenirea părăsirii benzii, frânarea automată de urgență și asistență la pornirea în rampă, iar mașina are numai puțin de 7 airbag-uri. Portbagajul este generos, cu o capacitate de 463 de litri, suficientă pentru bagaje voluminoase sau cumpărături mari. Prin rabatarea banchetei din spate, cu fracționare 40-60, volumul crește până la 1410 litri, iar podeaua este aproape plană. Versiunea de top, cea cu care ne-am jucat noi, este echipată și cu haion acționat electric. Greutatea e și ea diferită în funcție de versiune, în parte pentru că varianta design, adică cea de vârf, are o baterie Blade mai mare. Avem așadar 1724 de kg pentru versiunea confort și 1785 pentru design. Toate versiunile Sea-Lion 5 DMI dispun și de vehicle to load ca echipare standard, adică permit ca dispozitivele externe, precum cafetieră, laptop, frigider, portabil și așa mai departe, să fie alimentate cu până la 3,3 kW. Deci, poți pleca în camping și să-ți alimentezi diferitele gadgeturi liniștit direct de la mașină. Dar de la ce vine DM? De la dual mode, adică sistemul funcționează în două moduri, EV și HEV. Motorul pe benzină de 1,5 litri generează energie pentru baterie și implicit pentru motorul electric prin intermediul unui invertor, asigurând un comportament similar unui vehicul 100% electric. În instanțele în care este nevoie de mai multă putere, mașina poate trece de la funcționarea în serie la cea paralelă, ambele motoare funcționând simultan. N-ai cum să controleze acele treceri, în sensul că nu poți forța mașina să funcționeze doar pe benzină. Ea te lasă să schimbi între comportament EV, pur electric, cât îți permite bateria, și HEV, care apelează și la motorul termic atunci când accelerezi mai tare sau peste anumite viteze. Bateria LFP Blade, prezentă în podeaua acestui model, este cea mai nouă tehnologie dezvoltată de BYD. Designul ei lamelar este foarte rezistent la înțepături și este în general durabil în timp, promițând minim 10 ani de utilizare, fără să-și piardă prea mult din capacitate. La finalul fiecărui trip, vei observa pe ecranul din fața șoferului un raport cu privire la consum, atât în materie de energie electrică, dar și de benzină, ca să-ți poți face o idee asupra economiilor făcute versus dacă ai avea o mașină non-hibrid. Și când mașina e pornită, ai astfel de statistici la îndemână, atât pe display-ul șoferului, cât și pe ecranul principal de 12,8 inci, unde poți studia inclusiv grafice, ca să vezi exact cât și în ce condiții mașina a trecut pe motorul termic. Și apropo de acest ecran central tactil de aproape 13 inci, hai să vorbim puțin și despre infotainment. Aici avem de toate pentru toți. Ecranul însuși se mișcă excelent și îți oferă la îndemână majoritatea funcțiilor de care vei avea nevoie în mers. Ai și câteva gesturi interesante pe care le poți face fără să te uiți la display. De exemplu, dacă ții degetele mai multe secunde oriunde pe ecran și faci swipe stânga-dreapta, poți ajusta intensitatea fluxului de aer pompat în habitaclu. Iar dacă faci swipe sus-jos, poți modifica temperatura. Bara de iconuri din partea de jos are scurtături către funcțiile cele mai folosite ale mașinii, chestii precum temperatura curentă pe cele două zone, scaunele încălzite, dezaburirea sau puterea ventilației. Majoritatea pot fi mutate după bunul plac sau scoase cu totul dacă le consideri inutile. Deasupra ai și extra widgets, între care cel mai util mi se pare cel care îți arată presiunea pe fiecare cauciuc. Șurubărind prin setări, am descoperit și o tonă de funcții de siguranță. De exemplu, poți configura cât de agresiv vrei să fie lane departure assist-ul, dacă să te anunțe sau nu că ai schimbat banda aiurea, dacă să intervină sau ambele. Pe lângă astea, mai ai tot felul de alerte activabile, dintre care vreau să menționez faptul că mașina te poate anunța inclusiv când urmează să fii lovit din spate. Dacă ești la coadă la semafor, nu văd cum ar schimba asta ceva, dar măcar poți face brace. Nu știu, zic și eu. Cert e că setările sunt foarte granulare, numai sistemul de recunoaștere a semnelor de circulație are 6 bife diferite. Poate fi copleșitor, dar gândiți-vă că le faci odată, așa cum îți place, și nu-ți mai bați capul ulterior. Sistemul de operare BYD nu e ca Windows, să-ți schimbe toate setările după fiecare update. Există chiar și un magazin de aplicații, deci poți extinde funcționalitățile ecranului central. Și apropo tot de aplicații, un mare plus este că poți deschide două deodată în split screen, ca să nu pierzi nici harta, nici playlistul de pe Spotify, bună oară. Avem și un asistent cu care te poți conversa și care am observat că reacționează nu doar la expresia Hi BYD, ci la fiecare menționare a numelui BYD în conversații normale purtate în mașină. Îl poți întreba diverse chestii despre mașină în cazul în care ai nelămuriri, dar sincer, nu am interacționat cine știe ce cu el pe durata testului. Există și un Sport Mode, dar acesta afectează doar sensibilitatea pedalei de accelerație, direcția și frânarea, nu și suspensia. Sunetul redat de sistemul audio cu 6 difuzoare este decent, deși necesită un pic configurat EQ-ul din meniul aferent pentru a stoarce maximul de calitate din el. Ai un soundstage bun, chiar dacă basul nu este copleșitor. Eu oricum apreciez mai mult claritatea sunetului decât puterea basului. Autonomia pur electrică poate atinge 86 de km, iar consumul mediu combinat raportat de BYD este de 2,1 litri la 100 de km. Ediția design, adică ce am testat noi, are o baterie mai mare decât a versiunii de bază, de 18 kWh, cu 5 kWh extra dacă vrem să fim preciși. Astfel, autonomia pur electrică crește la 86 de km și autonomia combinată la 1016. Accelerația de la 0% este în 8,1 secunde, ceva mai lent decât pe versiunea confort, probabil din pricina greutății extra generată de prezența unei baterii mai mari. Viteza maximă de 170 de km la oră este aceeași pentru ambele versiuni disponibile. Bun, și acum că am discutat destul despre ce oferă această mașină, atât ca dotări fizice, dar și în materie de capabilități software și sisteme de securitate, hai să vedem și cum se comportă la drum. Well, not bad. N-aș zice că mi-a displăcut absolut deloc. Este neașteptat de confortabilă, silențioasă și destul de înfiptă atunci când vrei asta. Aici se simte motorul electric și cuplul său instantaneu. Mi-ar fi plăcut totuși ca ecranul șoferului, adică instrumentarul, să fie ceva mai mare și grafica mai lizibilă. Am setat din meniu și o țintă de încărcare din mers a bateriei electrice, un procent către care să tindă mașina și sub care să nu scadă după ce l-a atins. Util, de exemplu, pentru cei care fac o navetă zilnică și vin din afara orașului. Setezi o limită pentru baterie, ca mașina să folosească motorul termic PDN și de îndată ce ajungi în oraș să scoți limita și să mergi full electric. De asemenea, ai două praguri de frânare regenerativă, asta în cazul în care ți se pare prea dur efectul acesteia. Am mai observat pe stâlpul frontal din stânga un sistem de senzor și o cameră, toate orientate spre șofer. La ce folosesc? Păi ele contribuie la sistemul de monitorizare a privirii șoferului și fac parte din ecosistemul ADAS sau Advanced Driver Assistance System. Deci în timp ce conduci, dacă mașina simte că nu ești atent la drum, va începe o procedură complexă de reacții. Prima reacție este emiterea unor alerte vizuale pe bord, adică pe display-ul mai mic din fața șoferului. Acestea sunt de obicei însoțite și de note auditive care să-ți atragă atenția. Ce am remarcat conducând mașina prin București e că uneori sistemul este excesiv de sensibil și am impresia că ochelarii mei l-au confuzat de mai multe ori, până la punctul la care mi s-a părut de-a dreptul enervant, deci trebuie să umbli la sensibilitate în setări. Au fost momente când pur și simplu strănutam sau îmi luam privirea de la drum ca să urmăresc ceva ce se întâmpla în lateral sau să privesc atent în oglinda retrovizoare, pentru că venea din spate un berbec cu viteza luminii. Iar Sila N5 a decis că nu sunt atent la drum și a început să mă spameze cu notificări. E destul de ușor de păcălit sistemul, nu-i perfect, dar zic eu că e totuși un pas în direcția bună. Sau am mai observat că dacă am căscat, am închis ochii, am întors privirea o leacă mai mult timp, mașina trece la nivelul 2. Ce înseamnă asta? Că vei primi prompturi de genul ia bre o pauză, pentru că ai nevoie. Este ok accentul ăsta pus pe siguranța șoferului, deci nu voi fi niciodată împotriva unor astfel de măsuri. Rețineți însă că aceste funcții de siguranță și prevenție nu înseamnă self-driving. Mai e o pâine de mâncat până acolo. Silaion 5 detectează când treci destul de aproape de diverse obstacole și îți va pune în focus sistemul de camere 360 pe ecranul central cu accent pe cele din latura care pare în pericol. Funcția asta s-a activat în nenumărate rânduri când am trecut pe lângă mașini parcate prea aproape de drum sau pe străduțe înguste, precum cele de pe lângă birou, sau când am încercat să ies cu mașina din cazemata făcută de tonele de zăpadă ce și-au făcut apariția peste weekend, iar vecinii drăguți au lopățit-o în dreptul meu. Mersi băieți, ce să zic. Deși mașina este front-wheel drive, adică toată puterea generată atât de către motorul electric, dar și de către cel termic, se duce către roțile din față în totalitate, există totuși un hill descent control, ceva ce regăsim de obicei pe modele 4x4. Deci puncte bonus. Silaion 5 are și funcție de auto-hold, dezactivabilă printr-un buton fizic aflat pe consola centrală, ca să nu stai cu piciorul pe frână la semafor până obosești. Fun quirk, dacă nu spui centura, nu funcționează. Prețul pentru Silaion 5 DMI Design Edition este de vreo 30.000 de euro cu toate taxele incluse. Și pentru ăștia 30.000 primești un plug-in hybrid chiar interesant, cu dotări efectiv îndesate cu lopata, primești feature-uri precum camere 360 rezervate de obicei modelelor mult mai scumpe și mai primești un interior peste medie, fără a neglija range-ul VLTP de 1000 de kilometri. Well, ce poți să vrei mai mult? Adevărul e că de ăștia 30.000 de euro chiar cumperi o grămadă de mașină. Ah, and one more thing, sau Hai Yu Yi Jian Shi, se pare că Jeremy Clarkson a avut dreptate atunci în 2012, acum 14 ani, când spunea că mașinile chinezești vor cam cuceri lumea. Iar acum haide să vă povestesc și o fază tare de tot, cea mai goofy chestie care putea să se întâmple. Deci am testat mașina fix în weekendul trecut când a nins ca la balamuc și câteva zile după aia. Deci la un moment dat eram pe o potecuță de străduță pe lângă grădina icoanei și mă chinuiam să parchez într-un nămete. În spatele meu era deja un șir indian de mașini, prima fiind o dubă, care după exact o picosecundă din clipa în care am semnalizat și am dat avarii că intenționez să parchez, a început să claxoneze de zici că se anunța apocalipsa zombie. Băi, și-a naibii mașină, de Silaion zic, în clipa în care am încercat să fac manevrele familiare față-spate ca să mă strecor în troian, efectiv a refuzat să se mai miște. Dă-i freacă schimbătorul înainte și înapoi, efectiv nu trecea din drive în reverse nici cu descântece. Pur și simplu înțepenise și nu se mai clintea. Ăla claxona, pe bine mă treceau toate transpirațiile, deja mintea mea crea înjurături noi și culmea e că știam că undeva trebuie să fie intervenit un lock, o siguranță care mă împiedica să trec din drive în reverse, gândită cel mai probabil ca să nu faci asta din greșeală. Deci știam sistemul, prin urmare, undeva, trebuia să existe și un unlock. Doamne, deci simțeam că nebunesc și mai aveam un pic și mă uitam după respectivul sistem și în portbagaj. Ăia claxonau, înjurau, făceau spume, comportament tipic românesc și de București. Bă, și întâmplător am găsit deblocarea la pipăit. Deci pe partea stângă a schimbătorului, adică spre șofer, era un buton de aceeași culoare cu restul măciucii, nu foarte protuberant, pe care îl apăsai cu degetul mare. Cum eu sunt ochelarist, adică cam chior, n-aveam cum să-l văd nici cu acatiste. Noroc că l-am simțit la mână când mai aveam un pic și smulgeam schimbătorul cu totul din țâțâni. Iar experiența asta mi-a arătat că nimic și nimeni nu-i perfect. Și dacă te gândești că ai luat în calcul toate scenariile, sigur se găsește un berbec ca mine care să nu vază botonul. BYD, faceți-l bre roșu sau mai proeminent măcar. Pe de altă parte, se zice că mai mereu nu tehnologia e de vină, ci tot elementul uman este cel care dă fail. Iar acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți. Cum vi se pare BYD Silaion 5 DMI? Cum vi se pare prețul? Și nu în ultimul rând, ce părere aveți despre mașinile chinezești în general? Și apropo de episodul Top Gear din 2012 și de intro-ul acestui video, are we doomed or not? Și acestea fiind spuse, ne oprim aici. Iar dacă nu sunteți în căutarea unei mașini, ci a unui PC pentru lucru sau pentru joacă, dați o geană pe zona.store, magazinul nostru online, unde vă așteptăm cu configurații care de care mai potente, gândite, asamblate și testate de echipa Zonei. Abonați-vă deci în Zonă, eu vă mulțumesc, mă înclin și baftă vouă vă doresc!